Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 shtatorit, argumentet kryesore.
Sipas Shën Franceskut, vllazërimi nuk është teori abstrakte, por dhuratë konkrete e Zotit për gjithë e për secilin. Reflektimi ynë në praktik të nënshkrimit enciklikës papnore Fratelli Tutti.
Kisha diocezane e Tiranë-Durrësit kremtoi shugurimin i peshgënor tim Zot Arjan Doda, i cili bëhet i peshkëv ndihmës i kryediocezës.
Mesha virtuale nuk e zëvendëson pjesëmarrjen personale, letër e kardinalit Sara për kryetarët e konferencave i peshgënore.
Marrëveshja e Bashkimit Evropian me Mbretërinë e Bashkuar pas Brexit, thirrje e kardinalit Hollerich, kreu të komeses drejtuar politikanëve për vllazërim.
Tweet i papës kushtuar zojës dhimshme që kisha katolike e kremtoj sot e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumqi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Shën Francesku i Asizit e frymëzon sërish papën që i pari në histori mori emrin e ti. Nëse para 5 vitesh ishte lavdrimi i Zotit për gjithësinë e krijuar prej tij, pra kënga e krijesave, shpirti i enciklikës Laudato Si, kësaj radhe është vllazërimi dhe miqësia shoqërore, në qendër të vëmendjes së dokumentit të ri magjistral të cilin Ati i Shenjtë do ta nënshkruaj më 3 tetor, pikërisht në tokën e Varfanjakut Shenjtë. Quhet Fratelli Tutti, vëllezër të gjithë. Por çfarë janë ose më saktë kush janë vëllezërit për Shën Franceskun? Njërën nga përgjigjet e gjejmë në testamentin e ti, ku pasi rëfen për takimin me të gërbulurit tek të cilët e qoj Krishti, sepse i vetë ndjente në veri, Shën Francesku thot, e pasi Zoti më dha fretër, askush nuk më tregoj se çfarë duhet të bëja, por veti të jetë lartë i më zbuloj se unë duhet i të jetoja si pas formës o unë gjilit shenjë.
Fretrit, pra, vlezrit, si që përthet jala në Shqip, i paracitën Franceskut spari si dhurat e Zotit, një dhurat e papritur dhe në vërtit jo që lehtë, sepse krijoj një situatë re që e detyron atë t'i kërkoj ndim Zotit pas jaskush ditë të mësoj. Vlezrit, nuk i fitojmë në ndonjë betej, as janë ashtu si çdo t'i dëshironim, por janë vepra e gjallë krijusit që i dhurohet lirisht se cilit për nesh. Për këtë arsye, nuk mund t'i zgjedhim, nuk janë pro në jona, por vetëm mund t'i duam ashtu si janë, me dobësit dhe me tiparet e tyre, që mund të ndryshojnë shumë nga tonat. Ato ndryshime nga njëherë dhe kundërshti, mund t'i harmonizoj vetëm Zoti, sepse, si çdo thoshte Papa, harmonin nuk e krijojmë ne, por shpirti shenjtë.
Ajo që del qartë në Franceskun e Asizit dhe konfirmohet në këtë shkrim themelor në përfundim të jetës së tij toksore, është se për të vllazërimi nuk përbën ndonjë ide apo teori abstrakte, por një fakt konkret, një përvojë që ja ndryshon jetën. Gjithashtu shihet qartë se për Shën Franceskun nuk ka vllazërim nëse nuk njohim dhe pranojmë birësinë e përbashkët nga Ati qellor. Ne të gjithë jemi vëllezër, pasi jemi bijë të të njëjtit Tat. Prandaj askush nuk është më i huaj për tjetrin. Një revolucion perspektive që do ta çojë Shën Francesku në vendime befasuese, si për shembull vizita e mirënjohur tek sultani i Egjiptit. Ky është thelbi i kthesës së shenjtit të Asizit, e mund të themi, edhe i çdo gruaje dhe i çdo burri që ka takuar me të vërtetë Jezu Krishtin. Në fakt, nëse nuk e kuptojmë se Ati qiellor ka një plan të përbashkët dashurie për të gjithë ne, nuk mjafton ta quajmë veten vëllezër e motra, as biologjikisht. Kujtojmë se Kaini, vllai i gjakut, e vrau Abelin, dhe e vrau sepse urrejtja ja mbylli sytë, duke mos e parë më dashurinë e Atit për të vllan, as nuk e njohu si të tillë.
Gjithsesi, vllazërimi për Franceskun e Asizit nuk është dhuratë dhënë një herë për gjithmonë. Ai duhet ushqyer dhe rritur me bamirësi, e gjithnjë sjell paqe. Marrëdhëniet me vëllezërit ndjekin rrugën që qen drejt krijimit të një bashkësie. Pikrisht pas takimit me fretrit e tij, Zoti i zbulon Shën Franceskut si duhet ta jetojë ungjillin, duke marrë formën e këtij ungjilli shenjt, pra rëndësisht pa ndryshuar e pa lehtësuar asgjë, paqetësues për ta thënë me fjalët e Papa Franceskut.
Përshëndetin pajtor të Italisë, kujdesi për të tjerët si për veten, bëhet mënyrë dhe hapësirë privilegjuar ungjëllëzimi. Prandaj nuk mund të ekzistojë një frat i izoluar. Do të ishte një kontradikt, një kundërdëshmi. Për varfanjakun e Asisi, dashuria për atin qellor rritet po aq sa dashuria për vllain, në fytyrën e të cilit gjejmë tiparet e Krijuesit. Një dashuri që tek Francesku shtohet aq sa bëhet kozmike, sepse vllazërimi kthehet në përqafim për çdo krijesë. Edhe dielli quhet vlla, e hëna motër. Tet shekuj më vonë, pavarësisht nga egoizmat në rritje, nga barierat e çdo lloji, bota e ndeka etje për vllazërim. E ndë kërkon një akt, dëshmia e Shënë Francesku të Asizit, i cili donte të bëhej vëlla me të gjithë njerëzit, është më se aktuale, dhe na nxit që bashkë me Francescun tjetër pap, të ecim në rrugën e vllazërimit.
Krye Djoqesa Metropolitane Tiranë-Durrës, me bekimin e Zotit dhe me gëzim, kremtoi sot paradite gjatë meshës solemne në orën 10 në kishën katedralit Shën Palit Apostull në krye qytetin e Shqipërisë, shugurimin i peshënor të shkëlqësisë së tim Zot Arjan Dodaj, të cilin Papa Francesku e emëroi me 9 prillin e kaluar i peshkëndims të kishës krye djoqezane të Tiranë-Durrësit. Meshën solemne dhe rritjen e shugurimit i peshënor e kryesojmë Zot Gjorgj Frendo, kryepeshku i Tiranë-Durrësit, në bashkëkrimtim me shumë i peshqvi nga Shqipëria, treva shqiptare dhe Italia, në praninë e nuncit apostolik në Tiranë, im Zot Charles Brown, të një numrit madh meshtarësh, rregulltarësh e rregulltaresh dhe të popullit Zotit. Në kremtimin e shugurimit i peshënor të peshqvit ndims të Tiranë-Durrësit, im Zot Arjan Dodaj, mori pjesë prezidenti i Shqipërisë Ilir Meta, personalitetet e tjera nga Shqipëria e Kosova, përfasues të komuniteteve fetare të vendit e miqë të dashamirë.
I peshqvirim, Zot Arjan Dodaj, lindi në laç të Korbinit në kryedioqesën e Tiranë-Durrësit më 21 janar 1977. Në vitin 1993, pasi kreu shkollën e mesme në qytetin e lindjes, emigroi në Itali, u vendos në Kunja, ku nisi të punoj. Më vonë kërkoi të pranohej në vllazërinë meshtarake të bijve të kryqit pranë bashkësisë Shtëpia e Marisë në Romë. Në rrugën e përgatitjes për meshtari, nisi studimet e filozofisë të teologjisë pranë Universitetit Papnor Mbretëresha Apostujve, ku mori titullin e bakalaureatit. U shugurua meshtar më 11 maj 2003 nga Papa Gjon Pali II në Bazilikën e Shën Pietrit dhe u inkardinua në Diocesin e Romës si antar i vllazërisë meshtarake të bijve të kryqit në bashkësinë Shtëpia e Marisë.
Pas shugurimit me shtarak, kreu detyra të ndryshme baritore. Nga 2003 deri me 2004 ishte zëvendës famullitar në famullinë Shën Domenico Guzman në Romë. Nga viti 2004 deri me 2005 zëvendës rektori i rektorisë San Giovanni della Malva dhe kapelani bashkisë shqiptare në Romë. Nga viti 2005 deri me 2017 zëvendës famullitar i famullisë Shën Rafaeli Kryengjill në Romë. Më 2017, me miratimin e peshqvit vet, kardinalit mëkëmbës të shetrisë të ti për Diocesën e Romës, u transferua si meshtar Fidei Donum në krye Diocesën e Tiranë-Durrësit, ku kreu këto detyra baritore. Mëkëmbës i përgjithshëm, famullitar i famullisë zemrës së papërlyer Zojës Mërtresh, ngrams drejtues i baritorisë universitare, sekretari i dytë i konferencës i peshqnore shqiptare dhe sekretari i përgjithshëm i sinodit diocezan. I peshqvit të ri i urojmë punë të mbarë, sipas motos i peshqnore që ka zgjedhur fjalët testament e dhuratë Jezusit me kryq, e që mater tua, që nëna jote, që përkojnë me festën e sot me Zojës dhimshme në nënhijen e kryqit Jezu Krishtit e pranë zemrës Zojës.
Në një letër drejtuar kryetarëve të konferencave peshqnore, kardinali Sarah pohon nevojën e rikthimit të jetës krishterë normalitet, atje ku e lejon emergjenca e shkaktuar nga pandemia. Ta ndjekësh meshën përmes mjeteve të komunikimit nuk është njësoj si të marrësh pjesë fizikisht në të.
Është urgjent rikthimi në normalitetin e jetës së krishterë me praninë fizike në mesh, atje ku e lejojnë rrethonat. Asnjë transmetim nuk mund barazohet me pjesëmarrjen personale, as nuk mund ta zëvendësojë. Kët pohon kardinali Robert Sarah, prefekt i kongregatës për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, në një letër kushtuar kremtimit liturgjisë gjatë e pas pandemisë COVID-19, titulluar: "Të kthehemi me gzim takim tek Eukaristia. Teksti drejtuar kryetarëve të konferencave peshnore të Kishës Katolike u miratua nga Papa Francesku me 3 shtatorin e kaluar.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, shkruan kardinali Sara, shkaktoi çrregullime jo vetëm në jetën shoqërore e familjare, por dhe në jetën e bashkësisë krishterë, duke përfshirë dhe përmasën liturgjike. Hirësia e tij kujton se përmasa komunitare ka domethënie teologjike. Zoti është marrëdhënie vetjesh në të shejtnueshme në Trini, vjet në lidhje me burrin e gruan, e i thret të hyjë në lidhje me të. Kështu, nërsa paganet nërtonin tempuj, ku nuk mund të takoheshin me hynit, sepse nuk mund të hyni në zemër të tempullit, të krishterët, sa po fituan lirinë e kultit, nisen me njërë të nërtonin vene që ishin Domus Dei e Domus Ecclesiae, ku besimtarët më lidheshin si bashkësi e Zotit. Prandaj, shtëpia e Zotit në nënkupton praninë e familjes së bijve të Atit qiellor.
Bashkësia e krishterë lexohet në tekst nuk është mbyllur kurrë në vetvete, as nuk e ka bërë kishën vend me porta të mbyllura, të formuar me vlerën e jetës komunitare në kërkim të së mirës së përbashkët, të krishterët kërkojnë gjithnjë të jetojnë në gjirin e shoqërisë. Edhe në emergjencën pandemike ndihet fort përgjësia, duke respektuar në bashkëpunim me autoritetet civile e me specialistët, i peshvit qenë të gatshëm të merrnin vendime të vështira dhimshme, deri ndërprerjen e zgjatur pjesëmarrjes së besimtarve në kremtimet e Eukaristis.
Por, sa po rrethana ta lejojnë, pohon kardinali Sarah, është e nevojshme dhe urgjente të rikthehemi në normalitetin e jetës krishterë, që e ka kishen si shtëpi, e kremtimin e liturgjisë, po saqërisht Eukaristis, si kulmin drejt cilit priret gjithë veprimtarie e kishës, edhe si burim nga i cili gurron e gjithë forca jonë. Të vedishëm se Zoti nuk e braktis kur njerëzimin që e krijoi, edhe se provat më të rënda mund të sjellin fryte hiri, e pranuam largimin nga altari i Zotit si koha gjërimi eukaristik, të nevojshëm për të rizbuluar rëndësinë jetike, bukurinë dhe vlerën e pamatshme të saj. Po tani duhet të kthehemi sa më shpejt tek Eukaristia.
Kardinali nënvizon se mjetet e komunikimit u shërbejnë shumë të smurve dhe atyre që nuk janë gjenje që kojnë kish, e këtë shërbim e kryen edhe kur nuk ishte e mundur të kremtoj bashkarisht. Por paharruar se asnjë transmetim nuk mund të zëvendësoj pjesëmarrjen personale e as nuk mund krahasohet me ta. Sapo të paksohet plotësisht rreziku i ngjitjes së smundjes, të gjithë duhet zënë përsëri vendin e vet në asamblenë e vëllezërve.
Në letër flitet dhe për disa rrugëve primi, për një rikthim të shpejt e të sigurt në kremtimin e Eukaristisë. Vëmendja për normat higjienike të sigurisë pohohet, nuk mund të çojnë sterilizimin e gjesteve e të rriteve. Normat liturgjike nuk janë lëndë me të cilën mund të ndërhyjnë autoritetet civile, por vetëm autoritetet kompetente kishtare.
Letra nxit lehtësohen pjesëmarrja e besimtarëve në kremtime pa eksperimentime rituale, duke respektuar plotësisht normat që përmbahen në librat liturgjik që rregullojnë kremtimin e duke u njohur besimtarëve të drejtën ta marrin korpin e Krishtit e ta adhurojnë Zotin e pranishëm në Eukaristi në mënyrat e parashikuara, pa kufizimet që shkojnë përtej parashikimit normave higjienike përcaktuara nga autoritetet publike ose nga i peshvit.
Një parim i sigurt për të mos gabuar është bindja, bindja ndaj normave të kishës, bindja ndaj peshkvive. Në kohë të vështira, siç janë luftrat e pandemit, i peshkvit dhe konferencat i peshkvnore mund t'japin normat përkohshme, të cilat duhen pranuar me bindje. Bindja a dëgjesa është thesar që i besohet kishës. Këto masa diktuar nga i peshkvit dhe konferencat i peshkvnore e humbasin vlerën kur i kthehet gjendja normale.
Kisha, përfundon kardinali Sara, kujdeset për njeriu në përgjithësi, e me shqetësimin për shëndetin publik bashkon edhe kumtimin e shoqërimin e shpirtrave drejt shëlbimit të mshuar.
Ka shumë rëndësi që vëllazërimi ndërmjet qytetarëve të Mbretërisë Bashkuar dhe qytetarëve të Bashkimit Evropian të jetë më i fortë se gjithçka tjetër që mund të na ndajë në këndvështrimin politik. Dishroi të bëjë thirrje politikanëve të veprojnë në mënyrë që ky vëllazërim të mbetet edhe në të ardhmen. Ky urimi i peshkvive evropian drejtuar liderëve politik në këto ditë të vështira bisedimesh ndërmjet qeverisë britanike dhe Bashkimit Evropian për marrëveshje tregtare të pas Brexit. Kardinali Jean-Claude Hollerich, kryetari i Komisionit Episkopateve të Bashkimit Evropian, Komece dhe të Europës, javën e kaluar foli për këtë me Papën Francesku.
Besoj se për atin e shenjt, pohoj Hollerich në një intervistë të dhënësirë, Evropa është garancia fundit e një pluraliteti interesash dhe marrëdhënies që mund garantojnë pakës paqe e drejtësi. Nuk dua të them se gjithë kjo që bën Bashkimi Evropian është e mirë, por them se pa Bashkimin Evropian do të ishte edhe më keq, e jo vetëm për Evropën, por edhe sidomos për pjesën tjetër të botës. Ta përfytyrojmë për një çast botën pa Bashkimin Evropian. Do të mungon të një pik drejt peshimi ndërmjet fuqive të mëdha, Rusis, Kinës e Shtetet Bashkuarët Amerikës. Bota ka nevoj për Bashkimin Evropian, e unë menoj se Papa e ka parasysh shkët, ndaj është shumë i shqetësuar.
Sot në të kremten e zojës e dhimshme, Papa Francesco shkrua në Twitter. Zoja e dhimshme, që derdhi lot me zemrën e shporuar nga vdekja e Jezusit, tani ka mshirë për vuajtjen e të varfërve të kryqëzuar dhe të krijesave të kësaj bote, shfarosur nga pushteti njerësor.
Për kujtimi sotëm i zojës dhimshme, nafton të jetojmë përsëri çastin vendimtar të historisë shëlbimit dhe të nderojmë nënën që bashkohet me mundimet e dëbirit e i ripranë, duke soditur të lartuar mbi kryq. Amësia sa i merë mbi kalvar për masë universale. Festa zojës dhimshme që e kremtojmë sot, lini nga urdhri i shërbëtorëve të Maris në shekullin e 17, e pikrisht në vitin 1714. Nisit kremtohej në të dielën e 3 shtatorit. Pastaj me reformën e Papës Piu i 10, kremtimi u vendos me datën 15 shtator, për të lënë hapësirën e duhur kremtimit liturgjisë të dielës. E kështu, kjo datë mbeti e pandryshueshme edhe pas reformës kalendarit liturgjik të Kishës, që pali 6 e bëri më një herë pas Koncilit 2 të Vatikanit.
Po, cila është domethënia shpirtërore e këtij përkujtimi liturgjik? Domethënia e këtij kujtimi liturgjik është venosur e mund kuptohet në hijen e ngadhnimit kryqit. Festa e dhimbjes zojës bekuar nuk ka të bëjë me një dhimbje që lëton, dërmon. Është dhimbje e shëlbuset që vepron, ashtu si kryqi i Zotit ton Jezu Krishtit. Nuk është thjesht kryqi atij që vuan, por kryqi atij që shpëton e që mbart me vete peshën e mëkateve të mbar njerëzimit. Kështu edhe Maria, që merr pjesë në veprën shëlbimprëuse të Krishtit, është nën hijen e kryqit dhe e bashkuar me kryqin e birit.
Maria ishte deri në fund fundit e këmbë të kryqit. Askush më mirë se ajo nuk mund të na mësoj ta marrim vete kryqin ton e ta ndjekim pas Jezusin. Ky pra është këndvështrimi teologjik. Koncili i dytë i Vatikanit në jep këtë figurë të Virgjërës Marie pranë kryqit. Kështu, Virgjëra Marie ecin shtektimin e fesë dhe ruajtit paprekur besnikrinë e saj ndaj birit deri në kryq. Ku jo pa mërmjetësin e planit hynor, ndenjë duke vuajtur, thellësisht zbashku me dëbirin, duke bashkjetuar me shpirtin e nanës, flijimin e ti, dhe duke pranuar me dashuri, flijimin që ajo vete kish lindur.
E në fund, nga goja e birit që po jep të shpirt me kryq, dëgjoj fjalë që e bën nënt të gjithve, grua, ja biri yt. Prandaj mund themi se figura Virgjës Marie pranë kryqit është ikonë fuqishme e saj që zbashku me birin jo vetëm që merr pjesë në shëlbim, por i pranon të gjithë njerëzit si binë në zemrën e vet antare. E atëherë nuk mund të mos lind pyetja, çfarë lidhje ka ndërmjet Virgjës Marie tek këmbët e kryqit e kryqit ton? Ka shumë lidhje dhe kuptim. Na tregon se edhe ne zbashku me të mund të marrim pjesë përmes Kishës në misterin e shëlbimit botës, duke mbartur me Jezusin kryqin ton të përditshëm.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.